Podcast Network Asia.
Yeah, nung una din po, nandun po yung takot naman po. Kasi nga po, si Kuya Baran po talagang napapanood ko na talaga po siya na isa din po talagang magaling na actor. And nung tinaping po namin yun, one day lang din po kasi yung taping day ko na yung isang scene yun, kasi sila po mas more on sa ibang bansa.
What's up, Pushmates? Masaya na naman ang ating kwentuhan dahil makakasama natin ngayon ang talented artist na si Majoy Apostol. Siya lang naman ang nag-iisang BFF sa The Dollhouse ng Netflix at sa katatapos lang na hit series na Too Good To Be True. Welcome to Pushmates Live, Majoy!
Hello po! Hello! Thanks for inviting me po.
First of all, Majoy, congratulations dahil success po ng mga projects mo. Una na dyan, of course, yung kakatapos lang na Too Good To Be True. And Dollhouse na talagang pinag-usapan ng marami, diba? But before we talk about the latest in your showbiz career, gusto ka pa namin lalong mas makilala. So, una na dyan, we heard na graduate ka ng Bachelor of Science in Tourism Management. Is that right?
Yes po, yes po.
Bakit ito ang napili mong course? Ano ba yung gusto mo sana gawin after college?
Actually, dati po talaga kasi nagka-college lang po talaga. Mag-focus ako dati sa college and then hopefully, dati gusto ko talaga mag-business po talaga.
Eh, paano ka naman nagsimula sa showbiz industry? If you want to mag-business, di ba? Tapos biglang nag-transition ka to showbiz.
Dati po kasi, nung high school ako, parang hindi ko din po talaga naisip na papasok ako sa showbiz. Like, sobrang normal na student, na high school student po ako. And then parang one time, meron pong nag-approach sa akin na hunger na nakita sa akin sa Facebook. Sa Facebook lang po, and then pinapunta ako agad po dun sa Manila. And then nung nakita ko, nag-workshop ako agad. Puro workshop, until sa mga nakuha ko sa mga talent, as talents, may mga small roles. Hanggang sa nakuha ko po yung first movie ko na Birdshot po, na nasa Netflix din po. Yes. So dun na po siya nag-start after Birdshot. Binigyan po ako ng chance ng EBS sa iba't ibang project po.
In fairness, Majoy, ha? First major project mo pala yung Birdshot.
Yes, pero first ever.
Grabe agad, ang dami mo na agad naging recognitions for that movie.
Yes po.
Grabe, no? Ano mo ba pinaghahandaan ng mga proyekto mo?
Ako po, mas more on siguro, kunwari pag meron ako kong project, sa script lang po siguro, in description po ng character, and then if may question po ako, dun ko na po tatanungin mismo yung director, or kung sino po yung pwedeng tanungin dun sa set na ano yung kailangan for that character, ano yung pinagdaanan, ano yung background.
Paano ka namimili ng proyektong tatanggapin?
Actually, ngayon naman po, so far po yung mga project po na na-offer sa akin and natatanggap ko po is akma naman po sa itsura at sa age ko po. Siguro, lahat naman po kasi siguro ng project na na-offer sa akin is merong story. And so far nga po magaganda siya. So wala pa naman po like sobrang hirap akong tanggapin na role. Siguro depende lang po pag medyo matured role na mga ganun. Kasi parang hindi pa rin po siya parang bagay sa akin po. Dahil sinasabi nila mukha daw po akong bata.
Ayun, pero ikaw ba kasi sabi mo after Birdshot, nagtuloy-tuloy na eh. Marami na dumating pa lalong mga major projects for you. Meron bang pressure to always do better than the last?
Hindi naman po siguro pressure, pero mas na-challenge po ako, yun po siguro. Kasi once na may ginawa po akong project and then nagustuhan po ng tao, mas namomotivate po ako na mas galingan ko pa po sa mga susunod ko pong project.
Ayun, that would be a much better term, di ba? Na mas na-challenge ka. Pag-off-cam naman, paano ba si Majoy Apostol kapag off-cam? Ano yung mga pinagkakaabalahan mo?
Opo, off-cam siguro kasi taga Bulacan po ako eh. So, laking Bulacan po talaga ako ever since hindi po ako na-stay sa Manila. Off-cam po siguro, sobrang tahimik ko lang po talaga. marami din po nakakapansin na tahimik lang po talaga akong tao. Pero jolly naman po, ayun, jolly na tahimik. And then dito po sa bahay, nung dati po, nung medyo pandemic, ayun, nag-business po kami, medyo may hindi pa po, nag-business po kami ng clothing, nagla-live selling din po kami, yun. Pero medyo nagiging normal na po yung panahon. Mas back to work na po ako sa lock-in, more on lock-in na po.
Nung nasubukan mo ba na mag-artista, parang naging ito na ba yung naging passion mo?
Nung una po, parang suntok sa buwan lang po talaga na lumuwas kami nun sa Manila na tinry lang po namin kasi parang di ba po wala naman po mawawala. Pero yes, nung nag-start na po akong gumawa ng mga projects and then parang nag-recognize na po siya, marami pong tao na appreciate. Doon ko na po nare-realize na gusto ko po yung ginagawa ka and masaya po ako sa
ginagawa.
And then until po ngayon, nagiging passion na din po na.
Ayun, so you're in this for the long haul. Pang-ilan ka ba sa magkakapatid?
4 po kami magkakapatid. Pangatlo po ako. Sister, brother, ako po, and then may younger sister.
Ayun. You know, Majoy, at 24 years old, while you're so young, marami ka ng achievements agad when it comes to your showbiz career. Isa na nga dyan, napasama ka sa Cadmill series na Too Good To Be True. Kamusta ba yung e-working experience with Cadmill?
Nung una po, sobrang nandun po yung pressure po talaga, to be honest po. Kasi nga po, Cadmill yun, grabe, sobrang ibang level na po. And then, nung napunta po ako dun sa mga first, second cycle, medyo nangangapa pa po ako kasi nahihiya po ako. Pero nung nagtagal po ako sa lock-in, sobrang enjoy po. Sobrang light lang po yung samahan namin. Even po yung ibang cast, sobrang bait nila Kat, nila DJ. Kaya sobrang na-enjoy po talaga namin.
Ayun nga, yung role mo dito is yung BFF ni Kathleen, di ba? And also a nurse. At isa pa, ayun na nga, nabanggit ko na kanina, di ba? Nag-trending yung isang mga pang proyekto sa Netflix ang Dollhouse. Naku, marami kayong pinaiyak sa movie na ito, ha? Kumusta naman yung work mo with, yung working experience mo with Baron? Of course, Baron Geisler.
Yeah, nung una din po, nandun po yung takot naman po. Kasi nga po, as ni Kuya Baron po talagang napapanood ko na talaga po siya na isa din po talagang magaling actor. And nung taping po namin yun, one day lang din po kasi yung taping day ko na yung isang scene na yun. Kasi sila po mas more on sa ibang bansa po. So, nung una hindi ko din po talaga ina-expect na ganun siya magiging, ganun kalaki po yung impact niya sa maraming tao, swear po. Kasi nga po, siguro yung role ko po kasi doon is medyo light lang po yung, I mean, medyo konti lang po yung scene ko. And working po with Kuya Baron, sobrang, nung nakasin po po siya nung first scene namin, yung medyo mabigat po, grabe po talaga. Hindi po siya mahirap ka-work. Nagbibigay po siya as an actor. Hindi, walang tupas po. Parang gano'n, walang tupas po sa acting.
Nice!
Sorry to disturb your podcast listening. I'm Jeremiah. How are you enjoying this podcast? If you like this one, check us out also on Kapamilya Chat. Listen on our virtual kwentuhan at kulitan with your favorite artista. Brought to you by ABS-CBN Entertainment. Co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. Stay safe, Kapamilya!
Pero ano ba yung makukonsider mo na pinaka-challenging role na nagawa mo na to date?
Siguro po yung bird shot po siguro, yung first ever shoot ko po. Challenge po siya sa akin kasi, ayun nga po, first ever long film ko po yung bird shot. And ang mga kasabayan ko po doon sila Sir John Arcilla, sila Sir Arnold, yes, Aquino. So talagang nandun po yung pressure nung una and talaga po pinaghandaan ko po talaga yung role na Maya kasi nag-workshop din po ako with the dog. Yung kasama kong dog, nag-workshop ako how to handle yung gun po. Everything po talaga pinaghandaan. So, yun.
Marami pala talagang proseso ito, paghahanda na ginawa sa part mo. And I'm sure, syempre, gets naman, very understandable kung may pressure man. Kasi this is like your first major breakthrough role then as well, diba?
Yes po.
Lord, umabong blessings for you, Majoy. Ikaw ba, personally? Yes. Ano ba yung goal mo? Pwedeng personal or pwedeng sa career in the long haul?
Goal po siguro right now to inspire people po. And to help then other people po. Kasi every year po may ginagawa po kami project. Like every few months or birthday po may ginagawa kami mga charities, mga bata po dito sa Bulacan, for sa church din po namin. So, yun po siguro yung goal ko ngayon na mas makontinue ko pa po kung ano po yung nagagawa ko for until now. And yun sa pag-artista naman po siguro, to inspire din po people na goal ko po na sana po ay marami pa po tao ma-inspire because of me, because of my story din po before,
Wow, that's so nice of you. That's so sweet of you na meron ka mga ginagawang charitable works. Diba, kailan ba yung birthday mo?
December 21 po.
Wow, talagang malapit na. Papasko na, almost Christmas na po. Advance, happy birthday, Majoy. Diba, sobrang advance. Well, I'm so happy for all your achievements, Majoy. Thank you so much for sa iyong kwentuhan, pero hindi pa dyan natatapos ang ating episode. Dahil may inihanda kaming fun game for you. Ang multi-sentence challenge. So, may sentence na babanggitin ako at dudugtungan mo lang ito. So, are you ready?
Ready!
Yeah, so very easy lang ito, parang more like very trivial questions. So okay, number one, nakatulog ako kasi
nagpapatugtog ako ng heel song.
Heel song. Oh, you love parang Christian song,
worship song.
Ayun. So, ayun pa lang nagpapatulog kay Majoy, di ba? Listening to Christian songs. So, ito naman. Nakakahiya nung
nakatulog ako sa shoot and then pumalakpak sila and then gumising ako, pumapalakpak din ako.
Anong shoot ito? Anong
third shot po. Like, sobrang sigurong pagod po ako. Like, tulog ako and then parang sinabi na, okay, let's go na. Tapos pagising ako.
How old were you when you did birdshot?
Mag-18 years old.
Ayun, so young. Next, hindi ako nakaligo dahil?
Hindi ako nakaligo dahil kapag nalilate ako po.
Ah! So, pag nalilate magising si Majoy, diretso na siya.
Like quick lang. Quick half bath, ganun.
Oh, yeah. Eto naman, nahihiya ako kapag
nakikilala ko ng tao. Until now po. For example, nasa isang public place po ako and then parang sinasabi nila na, mini. Medyo nahihiya pa po ako pag medyo lang.
Ayun. Eto naman, ang pinagsisisihan kong ginawa ay?
Medyo mahirap. Pinagsisisihan.
Do you have regrets? Meron ka bang naiisip na, kumbaga, top of your head na, I should not have.
Siguro po, incident lang po. For example lang po, pinagsisihan ko po. Kunwari yung isang bagay na minsan hindi ko tinday, pero pwede ko naman siya tinday. Parang ganun.
Oo, hindi. Sabagay, totoo yan. Kasi diba sometimes, sinasabi nga natin, diba? Yung mga minsan ang pinagsisisihan natin, yung mga bagay na hindi natin ginawa.
Hindi natin nagawa. Pero parang kahit naman natin, medyo natakot lang tayo.
Yes! Nako, kaya talagang live life to the fullest. Ganon. Yes. Ito naman, kumanta ako sa karaoke kasi?
Kumanta ako sa karaoke kasi pinilit lang nila ako.
Pero ang kinanta mo sa karaoke?
Or on siguro po OPM like.
Meron ka mong pyesa?
Wala naman po, ayos. Like, biglaan lang po talaga siya. Parang Christmas po ata yung kanta ni Ian, mga kanta ni Ian Constantine po.
Ah!
I forgot the title po. Pero mga random lang po lang. Bigla, oh, ikaw naman! Ian. O kung ano yung nakapin sa, ano, sa karaoke na lang kanta yun. Sabayan mo na lang.
Pero usually, yung mga gusto mong kinakanta, mga kanta ni Ian Constantine.
Yeah, OPM po. Like OPM.
Oh, OPM in general. Oh, nice. And ako, edi sa Pasko, kailangan mo nang...
Ready na.
Diba? Okay, finally, number 10. Pangarap kong...
Mas makatulong pa sa ibang tao.
Aww. Thank you so much, Majoy, for joining us. Saan ka pa ba dapat abangan ng mga Pushmates?
Yun po yung kakatapos na namin. Marlo sa Knowledge Channel and of course po kay James and Blake. December 11 na po yan ang magiging available po yan sa YouTube. Wish date po.
Well, thank you so much for joining us. Ituloy natin ang masayang kwentuhan dahil mapapakinggan na rin sa Spotify, Apple Podcasts at iba't ibang podcast streaming platforms ang Push Pets Live every Saturday at Push Most Wanted every Monday. That's it, Pushmates! We hope you enjoyed this episode. Stay tuned lang dahil marami pa kami ihahatid na celebrity ganaps para sa inyo. Don't forget to like, follow and subscribe to our social media pages for more updates. So once again, this is Gary with Majoy Apostol. And this is Push Pets Live.
Mga kapamilya, thank you for listening to another episode of Push Pets Live. We hope you enjoyed our episode. Make sure to follow the podcast to be updated with our new releases and visit our official social media pages on Facebook and YouTube at ABS-CBN Entertainment. Push Pets Live is brought to you by ABS-CBN Entertainment, co-produced by Podcast Network Asia and powered by Podmetrics. See you in the next episode!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.